Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hai algo máis de un ano que convidamos a Radio Cernos, compañeiros e compañeiras de Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, para que nos expuxeran o que daquela estaban a vivir. Expuñanse a unha multa ou a posibilidade de pagar unha multa de 200.000 euros e a Xunta viña de prohibirlles a difusión de contidos a través das ondas radiofónicas despois de 21 anos de emisión ininterrompida. Daquela Cuac FM reivindicaba os seus dereitos como radio comunitaria, pero tamén a liberdade de expresión dos colectivos e das minorías. Hoxe veñen de vencer a Xunta nos tribunais e queremos celebrarlo con eles aquí en Radio Cerna porque a súa victoria tamén é a nosa. Mariano Fernández, moi boas, enhoraboa por esta victoria.
Moi boas, Belén, moitas grazas, moi amable.
Mariano, ti és un dos fundadores de Cuac FM, ademais de presidente da Rede de Medios Comunitarios, así que eres a mellor persoa para preguntarlle que diferenza hai entre unha radio comunitaria e outra convencional.
Bueno, pois hai varias. A primeira é, pois posiblemente, que unha radio comunitaria normalmente está resida ou pertence a unha entidade sen ánimo de lucro, e logo tamén está o feito de que unha radio comunitaria o que fai é cubrir as necesidades de comunicación da con súa comunidade de referencia e non tanto seguir un pouco a axenda mediática, non? Digamos que nos centramos máis en contidos de corte social, en cubrir tamén as necesidades da sociedade civil organizada e logo en contidos máis especializados que non teñen cabida en medios masivos.
Quen realiza ou quen participa, quen fai posible Cuac FM na Coruña?
Pois agora mesmo en torno a 120 persoas voluntarias. De feito, sempre foi así, non? Levamos bastante tempo estabilizados neses números, non? De 120 persoas físicas e algunhas que veñen agrupadas en persoas xurídicas, non? Temos asociacións como poda ser a Asociación Alexandre Bóveda, que fai programa connosco, ou, bueno, moitas outras, non? Por citar unha que leva moitísimos anos con Cuac, non?
Imos refrescar un poquinho a memoria con respecto ao que vos pasou hai máis ou menos un ano ou algo máis dun ano, cando a Xunta pechaba os micros de Cuac FM na frecuencia modulada. Que pasou daquela, Mariano?
Pois que houve unha inspección ordenada polo Ministerio de Industria no dial na Coruña. Se detectou que Cuac emitía, non estaba precisamente nunha situación de clandestinidade Cuac, porque nunca nos agochamos para facer o noso traballo. Evidentemente contrastaron que estábamos a emitir sen licencia, pois porque a pesar de que a lei en vigor do 2010 dicía que no prazo de un ano íamos ter acceso a licencias no noso ámbito de cobertura, as administracións non traballaron nese sentido, entón procederon a aplicar o mesmo réxime sancionador de esa lei. Era unha cousa bastante curiosa, non? O sea, non cumplen a lei, pero pretendían aplicala na parte sancionadora. E iso foi o que nos aconteceu.
É un pouquiño a pescada que se morde a cola, porque a Xunta dicía que a causa do peche estaba na falta de licenza, pero precisamente era a Xunta quen debería ter dado esa licenza coa Cuac FM, que a súa vez tiña solicitada esa licenza, non?
Bueno, realmente é un pouco un chisquiño máis complexo, non? O sea, sí que é certo que a Xunta ten que atribuir as licencias, pero antes o Goberno Central ten que planificalas, non? Digamos que o dano ven por las dúas administracións, que no momento de producirse os feitos, casualmente ou non casualmente, estaban resentadas pola mesma forza política, non?
Mariano, hai pouquiño que vides de coñecer esta sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anula precisamente a decisión da Xunta de pechar os micros de Cuac FM e por conseguinte, pois permítevos de novo emitir en frecuencia modulada. Di a sentenza que a Xunta vulnerou os dereitos fundamentais refletidos na Constitución. Cales son eses dereitos?
Bueno, son os contidos no artículo 21 da Constitución, non? Que o dereito de toda persoa a comunicar a través de calquera medio, non? Ese artículo é desenvolvido nunha lei posterior, pero realmente digamos que non se están poñendo as condicións para o exercicio dese dereito, e aínda cando se producen esas condicións, porque hai xente que estamos operando sen o título habilitante que nos requiren, non? Como o caso de Cuaco, que claro que o que di o tribunal é que non se pode facer, arrebatar ese dereito e aínda máis advertir que non se pode exercer ese dereito, porque é un dereito constitucional.
Non sei se hai previsión de cando se regule ou, digamos, se estableza o procedemento a seguir con respecto a conseguir ese título habilitante do que nos falabas.
Pois é difícil facer unha previsión. Evidentemente, agora houve un cambio de goberno do Estado, e igual se retoma, ou polo menos dende a Rede de Medios Comunitarios solicitouse xa hai uns meses unha xuntanza coa Secretaría de Estado competente para tentar de rearrancar ese proceso que quedou parado en 2011, non? Pero, bueno, en calquera caso vai ser un proceso longo e vai tardar un tempo. Por iso tamén bastante importante esta sentencia, porque neses prazos, xa sabemos que a administración ten prazos moi longos, pois durante a tramitación de ese proceso, que xa digo que se espera que se demore un pouco, pois temos a garantía non só coax, senón por extensión todas as radios comunitarias galegas do Estado de que hai unha sentencia que di que non se nos pode pechar.
Cuac FM volvía ás ondas hercianas, ás ondas de frecuencia modulada no 103.4 da frecuencia modulada o pasado sábado 3 de novembro. Como celebraste desa volta?
Pois con moita improvisación realmente, porque tivemos moi poquinho tempo para reaccionar, e mesmo me dio unha ponte, pero que fixemos, pois o que máis nos gusta facer. Fixemos radio, fixemos un programa de 6 ou 7 horas de radio para celebrar a volta. Agora que estamos na volta á normalidade, ao maior ritmo que podamos, porque realmente toda esta loita é para iso, non? Para desenvolver a nosa función con normalidade e sen problemas.
Pois Cuac FM en 22 anos de existencia emitiu máis de 450 programas realizados por máis de 1.200 persoas, centros de asociacións, de colectivos. Mariano, que plans tedes para o futuro agora que a cousa parece que se vai estabilizar?
Bueno, pois mellorar. Claro, que as cousas non se quedan nunca paradas, non? Entón, pois tentaremos mellorar tanto técnicamente como nos procesos internos da emisora para seguir medrando e procurando chegar cada vez a máis xente, sempre mantendo a nosa filosofía que é de portas abertas permanentemente. Un dato que sempre nos gusta salientar, con ese dos máis de 450 programas, é que o número de proxectos rexeitados por Cuac nestes 22 anos é de 0.
É verdade que a sentenza é recorrible, ainda hai un prazo para que a Xunta poida recurrir. Non sei se vos considerades ou pensades que poida existir esa posibilidade.
Bueno, a mí se me fai bastante difícil comprender que unha administración pretenda recorrer unha sentencia que amplía dereitos fundamentais da cidadanía, non? Sería un pouco extraño, non parece demasiado racional. Pero, bueno, o sea, xogan sempre máis factores nestas cousas que a pura racionalidade, non? Se decatan de que asumen que estaba nun erro, e que ademais un erro que afecta a dereitos fundamentais, eu espero que usen ese sentido común e que deixen que a sentencia fique firme.
Pues Mariano Fernández, fundador, cofundador de Cuac FM, tamén presidente da Rede de Medios Comunitarios. Longa vida a Cuac FM, longa vida a radios comunitarias, e sempre a favor da liberdade de expresión e tamén dos colectivos, das minorías, das persoas que non acadan voz noutros medios. Moitísimas grazas, Mariano.
Moitísimas grazas a vos, Belén.